Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Machi 6 mwaka 2017. Hii ni VOA Express. Unaangalia kupitia mtandao wetu wa Facebook na vile vile tunasikika kwa njia ya radio.
Yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Natumai popote ulipo unafurahia kuendelea kututazama kupitia mtandao wa Facebook na vile vile kupitia 107.5 kule Nairobi na vile vile huko Bujumbura. Na ninajua kwamba swala moja ambalo pia limetia fora ni ndoa zinazovunjika kila uchao.
Zamani wazee wangeoana na kuishi pamoja mpaka wakazikana, lakini siku hizi mambo hayawi hivyo. Je, kulikoni?
Basi hilo na mengine mengi utayapata leo kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Harrison, habari za asubuhi?
Mzuri sana Mkamiti, sijui weekend ilikuwaje.
Ni asubuhi kwa hapa Washington DC, lakini Afrika Mashariki ni alasiri.
Lakini vile vile unajua ni Jumatatu, wanasema kuna Monday blues. Kila mtu Jumatatu anasema kwamba kuna mambo yanayoanzia weekend na kuingia kwenye Jumatatu. Lakini hapa Washington hatuna wasiwasi tunapokuletea mambo mbalimbali kutoka sehemu zote ulimwenguni.
Haya basi, tukianza matangazo yetu haya leo, tuna mengi ya kukuambia wewe mtazamaji wa VOA Express na msikilizaji pia.
Basi tunapoendelea na kutazama mambo yanavyoendelea na mambo yanavyochapa vyombo vya habari kutoka maeneo mbalimbali ya hapa ulimwenguni, moja kwa moja tuanze huko Afrika ya Kati, upande wa DRC, ambapo vijana wamekuwa wakiangalia masuala mbalimbali. Mkamiti, masuala ya uongozi yanatia wasiwasi kuhusiana na uongozi unavyoendelea katika DRC. Kuna yapi Mkamiti?
Haswa basi tunaye Salemo na Milongo katika line ya simu, ambapo kama utakumbuka vyema basi Harrison, mwishoni mwa wiki DRC ilimpata waziri mkuu mteule ambaye ni mtoto wa marehemu Tshisekedi, anaitwa Felix Tshisekedi. Na kama unavyofahamu basi Tshisekedi alikuwa na wafuasi wengi, hasa wa rika zote, vijana, wazee na watoto. Nimezungumza basi na kutaka kujua Saleh atueleze baada ya kuteuliwa huko kwa Felix Tshisekedi. Je, vijana wanaangalia vipi?
Kamiti, umejua kumekuwa na changamoto kubwa. Waziri mkuu anayependekezwa ni Felix Tshisekedi, mwanaye Etienne Tshisekedi, ambaye bado ni kijana na umri wa miaka 43 hivi. Kwa hiyo kumekuwa na nafasi kwamba huenda ikawa ni tegemeo kubwa kwa vijana, lakini ni mtu ambaye kwa kweli hofu nyingine ni kwamba huyo jamaa hajawahi kufanya kazi ya umma, na kwa hiyo uzoefu wake haujafahamika na wengi, na ni mategemeo tu kwa vijana kwamba kijana na pia jina analolibeba la baba yake Etienne Tshisekedi, kwamba kuna mategemeo makubwa kwamba huenda akaunda ajira na kuwepo na matumaini makubwa sana kwa vijana.
Lakini Saleh, vijana wana matumaini gani kutoka kwa Felix Tshisekedi aliyeteuliwa kwenye hili vuguvugu la Rassemblement?
Unajua, kumekuwa na hali kama vile ya kuweza kubadili siasa ya miaka ya 90 na miaka ya 60, ambayo hadi sasa watu walioanza serikali hiyo ya mwanzo ya Emery Patrice Lumumba, baba wa uhuru, mpaka sasa wako kwenye nyanja ya kisiasa, akiwemo Etienne Tshisekedi mwenyewe ambaye ametoka kufariki, na kumekuwa vigogo wengine ambao mwaka uliopita na mwaka huu wamefariki. Kwa hiyo sura inaonekana kwamba itakuwa ni enzi sasa ya vijana kuweza kuongoza nchi hii. Upande wa serikali, Rais Kabila mwenye umri wa miaka 45, waziri mkuu alioko hivi sasa Sami Badibanga akiwa na miaka 50, yani tuseme wanasiasa wengi kwa sasa ni vijana ambao wamezaliwa baada ya uhuru wa nchi hii. Kwa hiyo itakuwa ni mtizamo mpya kabisa. Aliyebaki kigogo wa upinzani tu ama wa kisiasa hapa ilikuwa ni Etienne Tshisekedi mwanaye, ambaye kwa kweli ni kijana, huende kawa ni mategemeo kubwa kabisa kwa vijana kuhusu ujio wao.
Sasa Saleh, baada ya sasa tunafahamu Felix Tshisekedi ndio atachukua usukani. Je, tunafahamu zaidi kwamba mwili wa marehemu Tshisekedi utawasili lini huko Kongo na mazishi yatakuwa vipi?
Kwa kweli ni swali ambalo limekuwa bado halijapata ufumbuzi. Mchana huu wa leo Jumatatu, mdogo yake na Etienne Tshisekedi ambaye ni askofu wa huko Mweka jimboni Kasai, askofu Gerard Mulumba ametoka kutangaza huko Brussels kwamba mwili wa Tshisekedi hautorejeshwa tena Kinshasa kama ilivyotarajiwa, yani tarehe 11 March. Hadi hapo kutakuweko na maelewano baina ya serikali na chama pamoja na familia ya Tshisekedi.
Kwa hakika hilo ni swala ambalo mkamiti tutaendelea kuitafutia na kuliangalia kwa kina kuhusu uongozi wa DRC. Lakini sasa hivi turudi nchini Kenya, ambapo naelezewa kwamba mwandishi wetu Kennedy Wandera yuko kwenye laini ya simu akinidokezea kwamba kuna mambo yanahusiana na vijana kubadili maisha yao, vijana ambao walikuwa wameshapotea kwenye maisha, na kukawa kuna taasisi ya mashirika ambalo limeweza kuwachukua na kuwafunza mambo ya kubadilisha maisha yao. Kennedy Wandera, hebu tueleze zaidi kuhusu Transform Empowerment Center huko nchini Nairobi.
Na mkwanza ni wasalimu Harrison na mkamiti, hamjambo?
Hatujambo Wandera.
Naona uchangamfu kwenye studio kweli kweli.
Asante.
Naam, ni hapa jijini Nairobi, jinsi mnavyojua, kuna baadhi ya mitaa mabanda ambayo yamelizunguka jiji. Utakuta kuna mtaa mabanda unaitwa Dandora, Kawangware, Korogocho, Majengo, Kibera, Mkuru, miongoni mwa mingine. Na idadi nyingi ya vijana jijini Nairobi wanaishi katika mitaa hii, na mara nyingi huhusishwa na uhalifu, matumizi ya dawa za kulevya na pia ndoa za mapema, na mara nyingi pia wakati wa siasa hujihusisha sana na uhuni. Na lipo shirika moja ambalo lilianzishwa na vijana wenyewe kuwaimarisha na kuwakwamua katika matatizo ambayo nimeeleza hapo awali. Na nilizungumza na baadhi ya vijana hawa walionufaika na shughuli au miradi ya shirika hili, wakielezea jinsi maisha yao yalivyobadilika. Na hapa pia nimezungumza na Martin Njoki ambaye ni msichana aliyezaliwa na kukua katika mtaa huu wa mabanda unaoitwa Gidongoro, ambao ni karibu sana na eneo la Karura. Hapa anaelezea matatizo ambayo yalikuwa akiwakumba vijana na jinsi walivyonufaika na mradi huu.
Jambo kuu, mimi kama msichana, kwanza kulikuwa na shida ya wakati wasichana wako kwa wakati wao wa hedhi. Unapata wakati huo wasichana wengi wako wanaenda shule, ama wakati huo unapata msichana ako in depression kwa sababu hawezi kukutana na gharama ya kununua sanitary towels. So unapata huo msichana ana end up kwenda kujihusisha na prostitution, kulala na wanaume ambao tunawaita sponsor kwa mtaa, ili apate pesa za kununua sanitary towels. Na kupitia tech ilikuja ikarealize that hii shida imehusisha wasichana wengi sana kwa ngono, ambayo at the end of the day wanapata ugonjwa wa ukimwi. So wakati tech iliingilia kati, ilichukua wasichana kama mimi na wengine wengi, na ikaanzisha program ya kusupply vitu kama sanitary towels ambazo tunafikishia wasichana every month. Na kutokana na mpango huu wasichana wengi wameweza kwenda shuleni.
Na Wandera, labda pengine huyo tumemsikia ni mmoja walionufaika ni msichana. Kuna James Vulana, umeweza kuzungumza naye?
Wapo wengi, lakini pia niliweza kuzungumza na Bernard Ndindi ambaye ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika hili, na pia anaelezea baadhi ya programu za miradi ambayo wameanzisha kunufaisha vijana.
Tech imesaidia bado vijana kama mimi, for instance. Hata pia mimi ni msanii, I'm doing gospel music and I appreciate so much because tech imenifikisha mbali sana. Actually tulikuwa tunafanya hatukukua wazuri venye mwenzangu amekwambia hapa Red Sea. Tumekuanga vijana bado sana, tulikuwa tunatamani sana vitu za dunia sana. But because of the lectures tumepata kutoka kwa tech na hao ma mentorship teachers, wamejaribu kutu transform our mind kutoka kwa ile mind of sin to the mind of God, kwa sababu tumekuanga tumejihusisha kwa vitu kama drugs, as in kuoffend watu, kuiba, unaona. But an organization kama tech imejaribu sana, for instance, mimi naweza ipongeza sana, it's good, it's doing a great job.
Asante sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo nzuri sana ya tech, yani Transform Empowerment Center huko Nairobi. Mkamiti, kuna nini sasa?
Ni wakati sasa wa kumsomea msikilizaji na wewe mtazamaji wetu wa Facebook habari katika VOA Express.
Basi VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, mkurugenzi wa idara ya makosa ya jinai ya Marekani FBI James Comey ambia wizara ya sheria kukanusha madai yaliyotolewa na Rais Donald Trump kwamba Rais mstaafu Barack Obama aliamrisha kusikilizwa kwa mawasiliano ya simu katika jengo la Trump Tower huko New York.
Na wapiganaji wa Syria wanaoungwa mkono na Marekani wamechukua udhibiti wa barabara kuu inayounganisha Raqqa, mji mkuu wa kundi la Islamic State, na jimbo la Deir ez-Zor ambako maeneo kadhaa yanadhibitiwa na kundi hilo. Shirika la kutetea haki za binadamu Syria lenye makao yake huko Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights linasema majeshi ya Syria SDF yalikataa barabara hiyo leo siku ya Jumatatu.
Na basi rais nayo wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kusaini amri mpya ya rais leo Jumatatu kuwazuia wakimbizi kuingia Marekani pamoja na kuzuia watu kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi kupata vibali vya kuingia hapa Marekani. Amri hii mpya iliyofanywa mabadiliko kutokana na ile iliyotolewa mwishoni mwa Januari ikidai hatua hiyo ni muhimu ili kufuatilia wanaoingia na kulinda usalama wa taifa. Ya hapo awali ilizuia watu kuingia Marekani kutoka nchi za Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen, Somalia na Sudan.
Na Korea Kaskazini imefyatua tena makombora manne ya masafa marefu hii leo. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ametangaza wakati wa kikao cha bunge kwamba kati ya makombora hayo matatu yalianguka Japan katika eneo lililotengwa kwa ajili ya shughuli za kiuchumi. Basi msikilizaji wa VOA Express, ndio habari tulizokuwa nazo kwa wakati huu. Na basi muda mfupi ujao tutakuletea mambo ya hoja kwa hoja katika VOA Express. Harrison, basi wakati hivi sasa tukianza kuangalia masuala ya hoja kwa hoja, unajua leo tunaelekea wapi?
Tunaelekea nchini Kenya.
Haswa kule mjini Mombasa.
Mjini Mombasa anaelezwa kwamba Kioko yuko tayari kabisa kutueleza mambo yalivyo. Je, amekudokezea anasema kuhusu nini?
Anazungumzia kuhusu swala la siasa na vijana. Kama tunavyofahamu hivi sasa vijana wamekuwa wamehamasika sana kuingia katika masuala ya siasa. Basi nisieleze mengi kwani Kioko mwenyewe yupo tayari.
Ana mengi zaidi.
Kioko,
asante sana. Mkamiti nawapata.
Habari za jioni hapo lipo?
Ni nzuri sana. Ni hapo Washington na nadhani mwazima vijana wenzangu.
Kweli kabisa, kweli kabisa Kioko. Hakika umesha nena.
Haya basi, hebu tupashe hayo uliotuandalia katika hoja kwa hoja.
Kenya kweli kumekuwa na wimbi la vijana kutaka kuingia katika uongozi, na hii ni kwa sababu samahani, mitandao imeonyesha kwamba vijana wanashiriki masuala ya uongozi sana, wamepata hamasa kutoka mashirika mbalimbali na wengi wanasema sasa wana uwezo, manake wao wanasema ni .com na wako tayari kuongoza nchi ya Kenya na kuondoa wanasiasa wakongwe. Lakini wakongwe nao wanasema vijana wa .com wanaanza kuangusha nchi. Na katika pilika kuzungumza na wazee pamoja na vijana ili kupata kauli, tumezungumza na kwanza na kijana Kasim, lakini amepigwa vikali na mzee Andrew. Tuwapata katika sauti.
Tukirudi kama Kenya kwetu, tumeongozwa na wazee kama Mwai Kibaki, Rais Moi, wameacha historia kuonyesha Kenya tumeisongesha mbele. Ambapo mimi sioni mahali popote penye Kibaki amekosea sana. Vijana wametupoteza.
Ngoja kidogo. Kwanza kabisa, wote waliotawala kwanza walikuwa ni vijana.
Kama wazee tukiongoza nchi, hakuna maandamano. Kampeni, tunafanya kampeni nzuri kwa sababu tumekomaa.
Vijana ndio waliona na nguvu za kuendeleza nchi. Wazee wakati wao wa kuongoza umeisha, afadhali waachie vijana, kwa maana wao ndio wako na elimu ya kutosha ya kuongoza nchi kuliko wazee.
Vijana mnafanya kazi gani? Kazi ni kuturegesha nyuma, mwafanya kazi gani?
Hiyo yani, hali ya kutafuta fedha ndizo zinatutatiza. Kwa maana kila mtu sasa anatarajia kupata zaidi. Teknolojia ya vijana iko juu na kulingana na milenia ya sasa.
Wako na wisdom, ni wazee ambapo wako na experience. kijana hana experience yote. Tukitaka tu Kenya yetu isonge mbele, lazima tuingize wazee ndani. Tafadhali kijana shuke chini.
Lakini ulitoka pale pale ukiwa kijana ndio.
Vijana mkae, hakuna mtu amewafukuza. Kiti cha juu tunataka mzee.
Uchaguzi unaokuja vijana ndio watokezee kwa wingi, na uongozi wewe ni wa kijana, sio wa mzee.
Harrison, umesikia mambo ya vijana wa .com hao.
Mambo ni unajua Kenya uchaguzi unafanyika mwaka huu, na kwa hakika kuna swala hilo la mvutano kati ya vijana na wazee, lakini tutaangalia mambo yatakavyochukua. Hebu tuangalie upande mwingine wa muziki tuweze kujiburudia, manake mambo haya utawala ni magumu zaidi.
Haya, muziki leo unatupeleka wapi?
Naangalia tu mbali, naona tunaelekea nchini Kenya ambapo Otile Brown anasema nilivyokupendaga. Ikiwa Jumatatu tujichangamshe wenyewe, nilivyokupenda Otile Brown.
Pena mwingine hata sempenaga na kila mtu anataka taifu yake, saa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh, Bwana alivyonipenda yule, alivyonipendaga, alivyonipenda yule, sikujali nikamwaga, alivyonipenda yule, alivyonipenda yule, alimpenda bure, oh, nikamwacha kwa ajili yake yule. Alipata pesa na zenye hiyo sikuwa na maana, kweli macho yalinyada, haki macho yalinyada. Alivyonipenda kwa bidii, suzidi kanionya mimi sisiki, urembo pekee uridhishi, oh, inahitaji zaidi. Taifu yangu, oh, ni yule anayejua thamani ya penzi langu.
Sinzia ka nameless uko ndakuja kalesa, love ilikuwa genuine than leather. Na huyu we started kitambo, wakati sukuma mezani was jambo, wakati sima kwangu was scandal, wakati birthday yake haikuwa na keki, wakati nikisota alinipiga jeki nikachanganyikiwa na rangi.
Ninakwambia Otile Brown anasema nilivyokupendaga. Jamaa kutoka Nairobi anaangusha kibao hapa ndani ya VOA Express, wanasema noma kuruka, ndivyo wanavyosema.
Naona umekifurahia sana kibao hicho Harrison.
Ndio kinasema nilivyokupendaga. Mbona usifurahi, ni Jumatatu mkamiti. Na unaona kwenye mtandao watu wanavyoendelea kusema kwamba wanatupata kwa njia nzuri, tena njia safi kabisa. Unaona huyu Suleiman Kadiwa anasema noma sana, mko juu VOA na wapata vizuri sana. Asante sana Suleimani.
Haya basi, naye huyu Alois Atanasi Sambusa, yeye anasema kwamba anaunga mkono watu wote walioanzisha harambee ya kuchangia programu ya kugawa pedi kwa wanafunzi wa sekondari wakiongozwa na Joyce Kiria.
Luchunga Josh anasema hapa Jombe, getting you very well VOA Express, muko juu sana. Suleiman Adam anasema hapo sawa, itakufikia vizuri sana, endeleeni na programu hii safi. Sisi tunasema ruwa asante sana. Jamaa anachangamka kweli, unaona mkamiti.
Haswa basi, ujumbe mwingine msikilizaji na mtazamaji wetu unayetuangalia hivi sasa katika Facebook ni kwamba tutausoma baadaye kidogo, kwani tuna mengi ya kukuelezea. Hebu sasa tuelekee huko Mombasa nchini Kenya katika masuala ya ushauri. Basi Harrison, tunaye Da Amina. leo hii ametukusanyia masuala ya ushauri, ambapo anazungumzia masuala ya wanandoa. Anasema ndoa hivi sasa zinavunjika kweli kweli.
Kwa nini? Lakini
anasema ni kutokana na tamaduni kubadilika, kwani hivi sasa bwana na bibi wachumba hao wanapatikana kupitia masuala ya mtandao ya internet na sio kama ilivyokuwa zamani. Haya basi, Amina.
Barabara kabisa, mkamiti kibayasi ukiwa pale Washington DC. Hapa Mombasa sie na kwambia hatuna neno shwari. Joto limezidi kiasi, kama uko mahali huko kwenye kivuli basi unahisi joto ambalo si la kawaida, lakini ni msimu wake sasa hivi. Na leo katika kitengo cha ushauri nimebahatika kuzungumza na Mwalimu Mwijaka Nasoro ambaye ni mshauri wa masuala ya ndoa, akiweza kutoa ushauri wake kwa vijana wale ambao wanatarajia kujiunga na taasisi ya ndoa, hasa baada ya kubainika kwamba ndoa nyingi siku hizi zimekuwa hazistawi ama haziishi kama vile zamani. Zamani wazee wangeoana na kuishi pamoja mpaka wakazikana, lakini siku hizi mambo hayawi hivyo. Je, kulikoni? Tumsikize Mwalimu Mwijaka Nasoro.
Tukiangalia tunaona kwamba wasichana zamani walikuwa na nidhamu na vile vile walikuwa na malezi mazuri, hata ikawa wao katika ndoa zao wanaweza wakaishi kwa sababu wamepata malezi mazuri kutoka kwa wazazi wao. Lakini vijana wa leo imekuwa ni vigumu wao kuangalia yale malezi ambayo kwamba wamepatiwa na wazazi wao, bali leo wanaangalia malezi yale ambayo kwamba wanayapata au fikra wanazozifata kupitia kwa wenzetu wa magharibi. Kadhalika, wakati wawili wanataka kuoana, watu hawaangalii kwamba je, yule msichana tabia zake ziko vipi na yule mvulana naye kadhalika tabia zake ziko vipi. Utaona moja kwa moja watu wanaangalia mali, na wawili wanaoana kuelezewa umuhimu baina ya wao wawili ya kwamba vipi mwanamke anastahili kuishi na mumewe na vipi mwanamume anastahili kuishi na mkewe.
Je, masuala ya kuwepo kwa simu, watu kuingia katika mitandao ya kijamii, je, unaona imechangia pia?
Na swala hili hakika ni kwamba limechangia. Ni tukiangalia wenzetu wa zamani, akitaka kuoa basi anaelekea kwa wale wazazi wa yule msichana, wanazungumza, anapatiwa yule msichana, kila mtu akiwa wamekaa pale wakipeana fikra na kwamba wakioana watafanya nini na nini. Lakini leo ni kwamba watu wanadanganyana kupitia simu.
Hai Harrison, unasikia ushauri huo katika wale wanaojiandaa katika kuingia katika taasisi ya ndoa?
Inaonekana simu ni matatizo. Jamaa anasema wanadanganyana kupitia simu. Inakuwa kumbe unadhani unamjua, kumbe humjui. Lakini unamfahamu, kumbe humfahamu. Ndio mambo ya kisasa, ndoa zinakuwa ni shida.
Basi tungekuwa na muda zaidi ningekuuliza wakati wao kimtafuta mchumba ambaye ndio wife kwa sasa, ulipitia njia ipi?
Hakukuwa na mitandao, ilikuwa ni moja kwa moja kutembea na kujitetea na barua, unaandika moja kwa moja barua ya kweli kabisa kwenye karatasi, sio mambo ya kisasa ya hi hi ama like wanasema double tap tap tap. Ndivyo mambo yalivyo.
Haya basi, hebu sasa namuona Id Ligongo yupo tayari kabisa kutujuza yale yanayoendelea katika Hollywood. Haya Id Ligongo, umeniambia mambo mengi. Chris Brown,
mambo matatu
hakosekaniki. Nini hicho kinachoendelea?
Chris Brown bwana, kijana matata sana hapa mjini Marekani, unaambiwa lazima wanasema asababishe.
Amezua janga gani tena?
Sasa mpenzi wake wa zamani hivi ni Kariche, yani waliwahi kusema kwamba ni moja kati ya majina ya ma superstar wa Marekani, jina ambalo lina aina nyingi sana ya kuitwa: Karuchi. Tuachane na hilo. Sasa wiki hii siku ya Alhamisi anarudi tena mahakamani, na swala ambalo kisa na mkasa ni kwamba kama unavyojua Chris Brown alisikika akizungumza kwa rafiki zake kwamba anataka kumpiga risasi. Kwa hiyo anarudi mahakamani kuendelea kushindikiza kutaka mahakama ikaze uzi ndani ya lile amri ya kutofikiwa karibu na Chris Brown. Kwa hiyo mahakamani sasa hii watakutana uso kwa uso, ni kitu ambacho wanakisubiri. Kwa hiyo hii yote ni kwa mujibu
uso kwa uso na huyo ex wake
Chris Brown. Hii yote inatokana na TMZ. Sasa mwigizaji mkongwe hapa Marekani Harrison Ford, wiki mbili zilizopita, wakati unajua yeye ni rubani wa helicopter, wakati anatua katika uwanja wa ndege kule California, hakupata taarifa sahihi kwamba bwana unatakiwa kutua, yeye akaendelea kutua wakati huo ndege ilikuwa inakaribia kuondoka. Kwa hiyo bado nusu tu wawezi kugongana na ile ndege ya abiria. Lakini juma lililopita ameruhusiwa baada ya kufanyiwa ukaguzi wa hapa na pale kwa mujibu wa sheria za mamlaka ya anga. Ameruhusiwa kuruka tena akiwa peke yake yeye kama rubani ambaye anaendesha kile chombo. Sasa hii hapa ya mwisho kabisa ni swala la huyu dada ambaye ni modo anaitwa Lira Galore. Yeye alishitaki polisi kwamba na kutaka wanasheria wake wamtafute yule mtu ambaye amesambaza mkanda wake wa ngono wakati alipokuwa akingonoka. Unaona sasa? Sasa anasema hivi kwamba jamani nyinyi sawa mmeona kwenye mkanda kwani kuna nani ambaye asijue habari ya kungonoka? Lakini kuna utafiti mmoja sasa unasema hivi, asilimia kubwa sana ya watu hivi sasa dunia ya leo wanapokuwa wanangonoka huchukua picha za video, hata wale ambao wengine kwenye jamii wanasema hiki kitu kitendo kibaya, lakini kwa namna moja ama nyingine kufanya iko kitendo. Bwana
unanitolea macho. Lakini utafiti unaeleza vipi? Utafiti unaeleza wakati wanachukuliwa hizo video wenyewe wanafahamu kama wanachukuliwa au
wanafahamu wanachukua wakiwa katika ridhaa yao kabisa kutaka kuona ni kile ambacho kinaendelea.
Ni yale mambo ya mitandao tu tuliyosema
hapo. Basi Idi Harrison, unajua Idi tukimpa muda mrefu hapa hamalizi. Basi wewe waambie
watazamaji na wasikilizaji mengi zaidi kwenye swala la hili la mkanda video na jamani mimi
imetisha kidogo.
Tukawasiliana baadaye.
Haya, sawa.
Harrison, naona pia na wewe unai yale yavumayo mitandaoni.
Inaonekana mambo yote yanaegemea upande wa mitandao. Katika yavumayo mitandaoni tunaelekea tu karibu na hayo Idi anayoyasema. Kuna kipindi maarufu, kipindi Churchill Show nchini Kenya ambacho hufanyika kila Jumapili jioni kupitia TV moja ya kitaifa nchini humo. Lakini jana kuna jambo ambalo lilitokea na likawa kwamba limekatizia kipindi kile. Kuna wasanii na wale wachekeshaji ambao huja pale wanaletwa na mwenye kipindi Churchill Show, na wakati kilipokuwa kikiendelea baadhi ya wasanii waliweza kujitokeza pale kwenye steni. Kumbuka kwamba jamii na watu wote nchini Kenya na kwingineko wanatazama kipindi hiki. Lakini katika mojawapo ya vichekesho vilivyokuja vilikuwa vinaashiria upande wa mambo yenye aibu kidogo, mambo yenye kuleta ngono, na ikawa kwamba kuna aibu kubwa iliyotokea kiasi kwamba televisheni iliweza kuzimwa na wakaanza kuleta matangazo ya biashara, na ikawa kabisa kipindi hakikurudi. Lakini sasa vichekesho na matamshi yaliyotumika wakati wa mchezo huo ni jambo ambalo limechochea zaidi mitandao ya kijamii. Kuna wale wanaojiita Kenyan on Twitter, KOT, na wale wakianziwa na Rizo na Bomana nasema kuwa show ya jana ilivuka mipaka ya kimaadili. Wakati ukitazama na watoto wako ni aibu sana, bora walivyoiondoa.
Na mwingine anasema nini?
Steve Philip anasema kuwa Churchill wakati ujao aanze na msanii, kuna msanii fulani anajulikana kama MC Tricky. Anasema anza na MC Tricky, maana yake vichekesho vya MC Tricky havina aibu yoyote. Kwa hivyo anza na wasanii walio na maadili kuliko
wanatoa maadili mema kwa jamii.
David anasema kuwa wasanii wameishiwa kabisa wakati huu. Hawana talanta na ndio maana wanatumia maneno machafu kujipatia umaarufu.
Haya basi, ngoja nikusaidie na huyu naye Bryson Binda anasema kuwa maungu takubali haya. Yaliyozungumzwa yote hayo ni mema kabisa kwa Churchill, lakini wasiojua mambo ya muziki wanaona kwamba Churchill amefanya makosa.
Basi mkamiti, kuna swala ambalo pia limeendelea kutia fora huko Tanzania. Unajua kwamba mkurugenzi wa mashtaka DPP ameondoa shtaka la uchochezi lililokuwa la mkabili na mbunge wa Singinda Tundu Lissu. Lakini muda tu mara baada ya kuachiliwa tena akakamatwa na kushikiliwa tena. Sasa watu wanasema je, nini kinachoendelea? Amekamatwa, ameachiliwa, sakata hii na maana yake ndio nini? Na hapo ndio sasa wanasema kama Jamii Forums wanasema kweli kabisa Lissu hana makosa yote, na kama yupo tuelezewe bayana makosa yake ni yapi. Maana yake leo tunasikia na makosa, kesho ameachiliwa, mara anakamatwa tena, kosa ni lipi?
Kipi kinachoendelea hapo?
Ndipo mambo yanavyoendelea.
Ni kitu gani
yanavyoendelea kuvuma mitandaoni? Lakini kwa hakika tutaendelea kuangalia hapa VOA na hata kulete taarifa zaidi katika vipindi vingine vyetu kwa kina zaidi kuhusu masuala yanavyoendelea.
Haya, na ujumbe mwingine kutoka kwa Mtanzania mwingine huyu anayejiita Ali, yeye ameeleza nini katika suala hili la kukamatwa na kuachiwa kwa Tundu Lissu?
Huyu jamaa naye anaeleza, anasema kwamba inaonekana kwamba bayana wamejua kwamba Tundu Lissu hana makosa yoyote na kwamba anawashinda katika kile chochote kile wanacholeta mbele yake. Kwa hivyo inaonekana kwamba wamwachilie mara moja na awe huru, manake sisi hatuoni akiwa na kosa lolote.
Haya basi, msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa katika VOA Express. Hali kadhalika wewe unayetuangalia kupitia mtandao wetu wa Facebook, ni kwamba hatuna la ziada kutoka hapa studio zetu za Washington DC katika VOA Express. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu Harrison Kamau.
Mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa, hali kadhalika msimamizi ni Mary Mgawe. Asante kwa kutusikiliza na alasiri tulivu popote pale ulipo hivi sasa.